Dhukkubni sukkaaraa maali? Dhukkubni sukkaaraa rakkoo qaamni keenya sukkaara qaama keenya keessa jiru fayyadamuu dadhabuudha. Jaamina ijaa, harka yookiin luka dhabuu akkasumas du'aaf nama saaxiluu danda'a. Dhukkubni ramaddii tokkoffaa yeroo baay'ee daa'imummaa irratti dhufa. Namoonni dhibee kanaan qabaman jiruu isaanii guutuu qoricha insuliinii fudhachuu qabu. Ramaddiin lammaffaan immoo umrii manguddummaa yookiin umrii 40 booda jalqaba. Namoonni furdina qaamaa qaban dhukkuba gosa lammaffaan qabamuuf carraa guddaa qabu. Dubartiin yeroo ulfaa dhukkuba sukkaaraaf saaxilamuu dandeetti. Mallattoowwan isaas yeroo maraa dheebochuu fi qaamni ishii yeroo irraa yerootti hir'ina agarsiisuu yoo jalqabe dhaabbata fayyaa deemuun hamma sukkaaraa keenya ilaalamuu qaba. Mallattoowwan jalqabaa: bishaan nama dheebos, fincaan dafee dhufuu, dadhabina qaamaa, beela'uu, furdinni qaamaa hir'achuu. Mallattoowwan booda irratti dhufan: qaama hoosisuu, dadhabina ijaa, miira harkaa fi lukaa dhabuu, infekshinii qaama saalaa, madaa lukaa kan fayyuu hin dandeenyee fi gaggabuudha. Mallattoowwan armaan olii kunniin dhukkuba birootiinis dhufuu waan danda'aniif adda baasuuf dhaabbata fayyaa deemuun ilaalamuu qabna. Yookiin sa'aa 8 osoo hin nyaatiin qorannaa hamma gulukoosiin qaama keenya keessa jiru ilaalamuu qabna. Hammi kun 125 kan caalu yoo ta'e, qorannoon 2 yoo akkana dhufe dhukkuba sukkaaraa qabna jechuudha.